Velkommen til podcasten Hjernestark. Ole Petter, i dag har vi gjester. Det ikke første gang vi møtes Lena Alexandra. Du, eller Lena Alexandra Øyen. Vi traff hverandre sist. Det var da midt i på en måte verste pandemien. Når det var lockdowns og fullt stress. Høyt spenningsnivå i samfunnet. Og da spurte TV2 meg om, da hadde vi altså, dette her hele Norge trener, hvor de da skulle, det var en slags sånn type undervisningstv, tror jeg. De visste ikke helt hva de skulle sende på disse sportskanalene sine, i og med at det ikke var noe sport. Og så inviterte de da ulike personligheter til å komme og trene da live, og så ble dette her vist da på skjerm, sånn at folk kunne være hjemme og trene og bli inspirert. Og da tenkte jeg på deg, i og med at du har vært såpass engasjert i fysisk trening og vært personlig trener og alt dette her nå i mange år. Og så er det Petter, som jo jeg visste godt om, som jo har skrevet bøker om gevinsten fysisk trening har på blant annet mental helse og med disse treningsgruppene dine, sånn, Ole Petter. Og det var litt artig, den klart sprekeste av oss tre, det var jo deg, Lena Alexandra. Du var nok den som ble minst større dagen etter.
Ja, grusa oss, mener jeg å huske.
Ja, og i hvert fall dagen etter når vi skulle ut av senga, så tipper jeg at du spratt ut mye lett. Det,
Ole når vi skulle ut av sangen, det var ikke du. Det hørte jo så nesten litt.
Vi la oss ikke sammen, det gjorde ikke, men når jeg gikk ut av min seng, og du gikk ut av din, så var vi sannsynligvis mye større enn det du var, Lena Alexandra, når du gikk ut av din seng. Husker du at du var noe større, eller?
Nei.
Nei, ikke sant? Der ser du. Så der har vi det. Så der har vi det. Men ellers, Lena Alexandra, hva driver du med om dagen siden sist vi har møttes?
Ja, hva driver jeg med om dagen? Det er et godt spørsmål. Ja, nå er det litt sånn, jeg vet ikke, jeg har litt julestemning egentlig.
Ja,
det begynner å roe seg litt ned før jul. Altså, jeg coacher jo ledere og entreprenører til å prestere bedre, det er det jeg gjør, og har gjort de siste 10 årene. Og nå før jul, da merker jeg at mennesker blir litt syke, eller begynner å bli opptatt av juleforberedelsene, rett og slett, og det gjør vel egentlig jeg også.
Men sånn, når du sier du coacher ledere og entreprenører, er det noe sånn spesifikt? Er du coacher mer menn enn kvinner? Er det i hvilken måte coacher? Vi vet at du er personlig trener. Er det fysisk trening, eller hva slags type coaching driver du med?
Jeg startet jo som personlig trener i 2011 på Sats, og så etter et halvår så startet jeg å jobbe for meg selv, for jeg hadde jo salgsrekord etter 2 dager på jobben på Sats. Da hadde jo jeg solgt for mer enn noen hadde gjort noensinne første måneden på 2 dager. Og da tenkte jeg at det var greit å jobbe for seg selv, da. Og så utdannet jeg meg som mental trener og NRP-coach i 2012. Og så skjønte jeg ganske tidlig også med de jeg jobbet med at bare trening og kosthold var ikke nok i seg selv. Jeg ønsket å forstå mer av mennesket, da. Så jeg jobber veldig sånn helhetlig, og er generelt veldig opptatt av å få mennesker til å prestere eller å få det bedre uansett hva slags mål de har egentlig.
Og da, så det er ikke noe sånn at du er mer på kvinner enn på menn, for eksempel?
Jeg har hatt litt forskjellig. Jeg synes det er veldig gøy å coache mannfolk, spesielt 40-60-70 års alderen. Det er gøy.
Hvorfor det?
Det er veldig sånn rett på sak, og jeg er jo også det, så det funker veldig bra. Så har vi mye lik humor, føler jeg.
Ja, du er jo en typ som tør å satse, da. Det har du gjort så lenge jeg har på en måte sett deg. Du er jo en mediepersonlighet i utgangspunktet, og jeg var litt inne på det da jeg var sykkelproff og var i Belgia sammen med Tore Hushovd, og det var på pop, når det var pop, det med pop, og det var da My Boobs Are Okay på belgisk musikk-tv.
Ja, ikke sant?
Da satt jo jeg og Tore og fulgte med stolt en norsk dame på belgisk tv, men det har vært litt en reise siden den gang.
Hvilket år var det?
Jeg tror det var 2006 eller 2007.
Ja, da var det My Boobs Are Okay for alle penger da. Ja. Nei, det har jo vært en hit i Norge og flere andre land. Jeg husker faktisk ikke alle landene, og fortsatt så får jeg jo royalties fra artistkarrieren inn. Det spilles jo i Korea og overalt på YouTube og sånn fortsatt da. Så ja. Jeg var jo litt i tvil den gangen, husker jeg, om det kanskje kom til å provosere litt, at jeg med 2 silikonpuppe på 1,2 kilo skulle hoppe rundt og synge My Boobs Are Okay. Men så tenkte jeg at jeg hadde jo en drøm om å bli popartist da, fra jeg var lita, fra jeg var 4 år og så på MTV. Mm. Så jeg tenkte at dette den sjansen jeg får, og valgte å kaste meg ut til det og gå all in da. Og som regel når man går all in, så det jo ganske stor sjanse for at det blir en suksess. Mm. Og det ble det jo.
Ja, men du jo sånn som bare følger hjertet ditt og ambisjonene dine og setter lista høyt, da, for det jo ambisiøst å skulle bli popstjerne. Men det jo tøft også. Det jo ikke, du opplevde sikkert at det var ikke bare å holde seg på toppen, eller komme dit og holde seg der og være aktuell. Det jo tøff påkjenning å være i media og skulle være aktuell hele tiden.
Ja, det har jo vært litt av en reise. Som barn så tenker man jo at alt mulig. Og det var kanskje ikke så enkelt som jeg hadde trodd. Det tok litt flere år å bli popartist enn jeg kanskje hadde håpet på. Da. Jeg var jo først på Annie Audition da jeg var 10. Broren min synes ikke det var så gøy å høre på, så han knakk kassetten min i 2 da jeg øvde. Og så var jeg jo på juniorsjansen da jeg var 14, og opptrådde på det. Og da vant jeg ikke, så da ble jeg litt skuffet egentlig. Og så havnte jeg jo tilfelligvis på Idol. Så ja, og så har det vært mye sånn berg- og dalbane og ting som skjer i livet. Altså, man lærer jo mye på livets vei. Men jeg vet ikke.
Skal vi danse, har du begynt da?
Ja, og gud, skal vi begynne med? Det er så mye greier jeg har gjort. Jeg husker nesten ikke alt jeg har gjort lenger. Ja, nå
kommer det opp her fra fortiden.
Ja, herregud, altså, jeg får bare sånn masse bilder i hodet da. Men jeg tror nok at for meg, så noen kanskje litt mer sånn skrudd sammen, at man ikke synes det like skremmende å være synlig da. Jeg vet ikke. Jeg havnet vel i media fordi jeg var på en musikkvideoinnspilling i Oslo, hvor Kristi Falk var manageren til Tungtvann. Da. Og jeg hadde jo fortsatt denne popstjernedrømmen. Da. Og så gikk jo jeg bort til Kristi Falk og sa det at jeg ville bli popstjerne. Nei, det er jo ingen skam, ikke sant?
Nei.
Jeg har lært av moren min å være frekk og frampå hvis jeg skal komme noen vei. Og så det var jo ikke sånn at jeg på stående fot fikk noen platekontrakt. Men Christer overtalte meg til å bli med på Robinson-ekspedisjonen. Og det synes jeg egentlig var litt tullete. Reality, hva skulle jeg med det? Men han klarte å overtale meg da, han ganske god på det. Så han sa at du kommer til å kunne utvikle deg, og du kan få et kjent navn, så senere kan kanskje gjøre at du får platekontrakt. Og da var jo jeg solgt, så jeg kastet meg ut i det da. Og da ble jeg på en måte den sesongens årets babe da. Ja, det var det jeg var castet som. Jeg visste jo ikke det jeg, for jeg klarte jo ikke å se meg selv utenifra den tiden.
Ble du offisielt årets babe, var det en kåring?
Ja, jeg kom jo liksom på cover av FOM og mest sexy list i England.
Det er jo kvinner. Ja, jeg synes jeg kjenner at jeg husker det forresten, ja.
Så du litt sånn skapfan, du?
Ja. Ja, som jeg sa, huset og det, jeg satt klistret så på belgisk musikkkanal når du var der alene, men det var litt kult at det var en norsk dame.
Var
det
på Jensens show? Det var i Nederland. Det var en sånn tv-show jeg dro opptråd på, som liksom Beyoncé og Madonna og sånt hadde vært på.
Nei, det var ikke det. Det var bare musikkvideoen ditt, som liksom rullet og gikk musikkvideo, og så plutselig kom din musikkvideo. Så,
ja, så kult.
Så så det kult det. Men så, når var det du begynte å bli engasjert etter med fysisk trening? Altså, i den perioden du var, for å gå litt tilbake da, den perioden du var, jobbet inn som showbiz da,
ja.
Var du opptatt av fysisk trening og sånne ting da? Du var det da også?
Det har jeg alltid vært, men det jo mange ganger i media styrer hva det fokus på da, og det var jo mye pupper og lår en periode, men jeg trente jo like mye da også. Det har jo alltid vært en stor lidenskap for meg. Da jeg var liten jente så startet jeg med klassisk ballett da jeg var 4, og så var jeg med på de fleste idretter, for jeg skulle jo prøve alt, så jeg var på hopptrening og ridning og friidrett og rytmisk sportsgymnastikk og gospelkor og så spilte jeg håndball og fotball i 10 år da. Jeg hadde jo egentlig en drøm om å komme på landslaget i håndball, så var jeg veldig fan av Susanne Goksør og sånn, så det litt sånn sprøtt at truffet henne i ettertid, egentlig.
Ja.
Så jeg var sånn at jeg var hele tiden i hallen, da. og brukte alle lommepengene mine på liksom nytt håndballutstyr, og når jeg ikke trente selv, så så jeg på de andre spilte og sånn. Og så var det vel, da jeg var 16-17, så var jeg innom treningsstudio i Askim, da Askim helsesenter. Jeg begynte der så smått, og da begynte jeg å instruere de voksne damene i aerobics. Så jeg hadde en veldig hyggelig dame på senteret som lærte meg opp da, som så mitt potensial der. Det var veldig fint.
Så alltid likt å lede andre i forbindelse med fysisk aktivitet? Eller i hvert fall fra da, siden du var 16-17 år, eller 17-18?
Jeg har nok alltid hatt litt lead, ja. Vært litt sånn dominerende person.
Ja, litt sånn girl power da. Ja, for det jo, ja. Det, i det senere så har det på en måte blitt et sånn symbol for kvinner som ønsker å gjøre noe, ture å stå fram, ture å satse. Jeg føler at du har blitt en sånn person som har stimulert til det da.
Takk, det så fall veldig, veldig hyggelig å høre da. Jeg er vel litt sånn som tar sjanser da, egentlig. Da jeg spilte håndball på slutten, så var jeg jo ballfordeler, og sørget for at alle skår til mål og sånn. Så ja, i enkelte sammenhenger så har jeg vel vært leder, men det er ikke alltid jeg har sett meg selv som det, egentlig.
Nei, men det er jo litt sånn kvinnefrigjører, da. For at det blir jo på en måte det å ture og gå sin egen vei, samtidig som liksom, du sier det med den glamourmodellperioden som det startet med, ikke sant? Med silikonpupper og sånn. Ja. Så det er liksom litt provoserende, men etter hvert så har det blitt mer dreia mot det der, å ture og starte sin egen business, og ture og stå på egne bein og de tingene der.
Ja, jeg startet jo for så vidt egen business før jeg ble glamourmodell, da. Men det er jo litt sånn også med hva media fokuserer på, kanskje. Og litt sånn hvor bevisst jeg har vært også på hva jeg fokuserer på. Før så kanskje jeg hørte mye på de rundt meg, og lot meg selv lede og styre litt for å komme meg opp og frem. Mens etter hvert så har jeg vel kanskje begynt å lytte mer til meg selv.
Mm.
Ja.
Ja, det er vel basert på erfaring.
Ja, man lærer jo mens man går veien.
Mm.
Og lærer av egne erfaringer. Men jeg har nok alltid vært en person som liker å ta sjanser. Og det er vel kanskje mer maskuline sider, jeg vet ikke.
Ja, det vil jeg vel si.
Mm. Så... Jeg har liksom alltid vært en av gutta, da. Mm. Jeg har liksom, for jeg er jo veldig sånn ærlig og direkte. Og det er ikke alltid det jeg har fungert like godt med sånn veninner og jenter og sånn. Ja.
Nei, men samtidig som nå har du jo mye jentegrupper.
Ja, jeg trente jo først mye mannfolk fra 2012 til 2016, for jeg bestemte meg for at jeg skulle gå inn for å gjøre det da. Og det har vært veldig lærerikt og spennende. Og så etter det så begynte jeg å trene mer kvinner igjen da. Og det er to forskjellige måter å kommunisere på da. Menn er litt mer sånn som durer på, og tenker at dette får jeg til. Nå snakker jeg veldig sånn generelt, da.
Ja, menn vil vel ikke vise svakhet? Altså, de vil vel ikke innrømme så mye svakhet, kanskje?
Helst ikke med en gang, men du kommer under huden etter hvert, da.
Mm.
Ja. Men du må liksom gjøre deg fortjent til det. men mange kvinner kan på en måte ta og gjøre en øvelse, og så før de har gjort øvelsen, så sier de, «Å, dette er jeg ikke så god på».
Nei.
Men så er de egentlig bedre i utgangspunktet, ikke sant?
Mm.
Så det er kanskje sånn hovedforskjellen. Så det går mye på liksom støtte og bygge opp. Og,
ja. Mens menn, de sier at ja, dette her kan jeg, dette har jeg gjort så mye, eller dette her fikser jeg.
Ja, nå har
eller...
jeg trent mye ledere da. De er ganske selvsikre, mange av de. Med mindre de er i en periode hvor de er utbrent eller sliten.
Mm.
Så nei, det er veldig spennende.
Men det der er jo ganske, det er jo litt sånn interessant fenomen da. Det der troen på seg selv. Så man kan se litt forskjell generelt da, på menn og kvinner. Jeg har gjort en del studier på det. Blant annet så har man sett på tusenvis av studenter, gutter og jenter, som studerer medisin. Og så skal de ha eksamen, og så stiller du dem noen spørsmål i forkant av eksamen, og det er hvilken karakter tror du at du kommer til å få på eksamen?
Mm.
Og da skårer jo jentene i alle fall en karakter lavere i snitt, altså hva de tror de kommer til å få.
Mm.
Så jentene tror de får en karakter dårligere enn det gutta får i alle fall generelt sett, og så tar man eksamen og så viser det seg da at jentene har jevnt over undervurdert sine egne evner, de skårer bedre enn de hadde trodd, og gjett med gutta, helt motsatt, de overvurderer sine egne evner og skårer en karakter lavere enn det de trodde, og så ender de på cirka samme nivå.
Hva er det, en styrke eller svakhet da med damene som da kanskje litt mer forsiktig I sin antagelse rundt egen kapasitet?
Nei, jeg har jo kanskje begynt å ta det litt mer med en klippe salt enn del det menn sier da. Så jeg litt mer opptatt av å se handling først da. Ikke sant? Fordi altså, det jo bra å tro på seg selv, men det, man vet jo aldri. Altså, vi evaluerer jo ulikt alle sammen. Men så går det jo, altså det spørs jo hvor man i livet, og det går jo opp og ned. Noen ganger så har man kanskje mer tro på seg selv, og andre ganger mindre. Mm. Men så tenker jeg også at hvis man stiller høye krav til seg selv, da, kanskje det det en del kvinner gjør, at man tror ikke man får det til så bra, og så imponerer man heller seg selv da.
Mm. Hvordan har det, opplevde du det? Nå snakker vi om, for Lena og Alexandra, så snakker vi om da, da relativt ressurssterke personer som kommer til deg for å hjelpe og bli kanskje enda bedre, selvfølgelig får du helt sikkert vist dine svakheter I hvert som du blir kjent med dem, men Ole Petter, I din praksis, når du da som tidlig fastlege fikk folk på kontoret som opplevde var syke, kanskje ikke det samme motivet til å på en måte be om hjelp, det mye av det samme som går igjen der også, at kvinner hadde mindre snakket seg mer ned enn det menn gjorde, kanskje feil uttrykk å bruke, men var det forskjell der også, I den praksisen du var I tidligere?
Ja, jeg tror nok det hvis du ser på både menn og kvinner, da, jeg har jo jobbet mye med fysisk aktivitet, ikke sant? For å prøve å hjelpe folk til å komme seg litt mer bevegelse, så det nok ikke noe, opplevde noe forskjell i hvilken grad kvinner lykkes med det I forhold til menn, at det var relativt likt, men kanskje den store forskjellen var jo hvilken tro de hadde på seg selv at de skulle få det til. At kvinner generelt, og nå det veldig stereotypt, og her det utrolig store forskjeller, men generelt I hvert fall kanskje har litt mindre tro på egne ferdigheter og mestringsfølelse enn det mange menn har.
Mm. Eller egentlig, mer realistiske I forhold til
ja,
det.
Ja, og det jo godt poeng, og det var jo litt det dette eksperimentet jeg snakket om med eksamen, da. Altså kanskje ligger virkeligheten et eller annet sted midt imellom. Mm. At kvinner og mennene møtes på halvveien, kvinner har generelt sett dårligere tro på egne ferdigheter, på en del ting da, enn det menn har. Mm. Men de reelle ferdighetene det ikke noe forskjell på, de ganske like så noen har en tendens til å overvurdere seg selv mens andre det motsatte og hva best det jo vanskelig å si men jeg tror for det veldig slitsomt for mange og altså det med å føle mestring og føle at man får ting til, det et basalt behov for oss mennesker. Mm. Og jeg tror det en av de viktigste grunnene til at mange blir syke, det rett og slett det at de opplever ikke mestring og føler ikke at de får ting til. Mm. Og redde for å mislykkes, det påvirker mental helse I veldig, veldig stor grad.
Jeg helt enig. Det ser jeg også mye I coachingen, og jeg også kjent på egen kropp. Viktigheten av mestringsfølelse, det kanskje noe av det jeg mest fokus på, både med egen trening og eget liv, og også med kundene mine. Det at folk føler at de får det til for å holde seg motivert videre, fordi mestring gir jo økt selvtillit. Og det jo veldig interessant også da, fordi mange menn for eksempel kan jo kanskje like å sammenligne seg med der de var da de trente før, ikke sant? Så vil de helst starte veldig hardt. Men da kan man jo faktisk gi opp, fordi man føler man ikke får det til. Så ofte da så legger jeg lista litt lenger ned, og så heller starte litt mer forsiktig, sånn at man føler liksom at wow, dette jeg god for, det får jeg til. Fordi da det jo større sjanse for at man fortsetter, og jeg tror det det som en av de største grunnene til at mange starter jo I januar, da, som snart kommer I 2022, og så slutter de kanskje slutten av januar allerede, ikke sant? Fordi de har startet for hardt.
Ja.
Så det det som trikset. Fordi jeg husker da jeg startet som PT I 2011, vi hadde jo lært på PT-utdannelsen at ja, man må jo trene det hardt, så det var skikkelig valuta for penger. Og jeg gjorde jo det som jeg hadde lært da, så noen av mannfolkene spydde jo I søppelkassa liksom. Mm. Men etter hvert så har jeg liksom lært meg til at vi må ta det litt piano, og så bygge stein for stein. Vi må ha en god grunnmur. Mm. Og nå jo fokuset mer på teknikk og ja, det å forebygge skader da, først og fremst, før man liksom skikkelig I gang.
Men det noe sånn, hvem du snakker om at det ledere og så videre som kommer til deg, men sånn, kan du si, dette her, de som kommer til deg, de generelt god fysisk form, og vil bli enda bedre fysisk form, eller har du også de som I skikkelig dårlig form, som ikke har trent på mange år, som har begynt å kanskje utvikle livsstilsutfordringer, fordi at de ikke har tatt vare på seg selv?
Jeg har forskjellige typer caser da. Nå har jeg jo nettopp hatt en forretningsmann som har gått ned 15 kilo på 12 uker og kom på tredjeplass i styrkeløftkonkurranse. Han trente jo en del fra før da, naturligvis. Mm. Men så har det jo noen som ikke har trent noen ting. Så nå på nyåret så skal jeg jo hjelpe noen med å ja, bli friskere og gå av medisiner. Så det er jo... Hva skal jeg si? Noe prestasjon, noe krisehåndtering, endringsprosesser. Litt forskjellige behov folk har, da. Så det er jo det å først kartlegge det og se hvert enkelt menneske. Og noen ganger så kommer jo folk til meg på å ha estetiske mål og tenker bare på trening, og så ender jeg opp med å hjelpe dem å bytte jobb. Og så støtter jeg noen i skilsmisser. Det er veldig varierende. Jeg må på en måte se mennesket der de er, da. Mm.
Men er det sånn at de kommer, altså de kommer, du nevner estetiske grunner, men så blir de kanskje mer bevisst seg selv også etter hvert som de kommer i gang med treninga og begynner å tenke over effekten de har av det utover at de kanskje går ned i vekt eller får litt større muskler?
Ja, jeg jobber jo kanskje litt annerledes enn mange andre som jobber med trening fordi at jeg har den bakgrunnen jeg har. Og så er jeg veldig nysgjerrig og veldig interessert i mennesker, så jeg stiller jo mange spørsmål for å bli best mulig kjent med de og kartlegge og se om det er noen ting vi kan forbedre. Mm. For jeg synes jo det er veldig gøy å gjøre andre bedre, uansett om det er kroppssammensetning, styrke eller på privaten eller i livet generelt. Da. Og når man stiller mange spørsmål så finner man jo ut av ting da, og får jo høre om menneskers historie og ja, så plutselig oppdager jeg ting som kanskje ikke de selv visste om seg selv. Da. Så nå nettopp så sendte jeg noen videre til psykolog for eksempel, ikke sant? Fordi det var ikke mitt felt da. Så, ja.
Nei, ikke sant. Men nylig gikk du ut, eller gikk ikke ut, Lena Alexandra, jeg følger deg på Instagram, jeg har ikke fulgt deg.
Jeg tror jeg satt hjemme da jeg skrev.
Ja, du gikk ikke ut på byen, også, men du satt hjemme og skrev, dette var i går, nå er vi altså på 6. desember, men du skriver om i 2018, da du gikk ned, forteller om du har vært på God Morgen Norge og snakket om det. Jeg klarte ikke å se noe positivt i livet mitt, og følte at jeg var mislykket. Også at du har vært inne på psykiatrisk behandling oppe på, hvor var det du trenger ikke nødvendigvis å spørre om hva det er, men du har i hvert fall hatt et opphold. Og så skriver du om at du laget en PowerPoint-presentasjon hvor du forsøkte å minne deg selv på hva du hadde fått i livet, og hva du skulle fokusere på som du var takknemlig for. Og i tillegg hadde du en dyp depresjon, du hadde ikke noe tro på deg selv, og trodde aldri at jeg skulle klare å komme på beina igjen, skriver du. Og så, siden 2018, så har du gått i terapi, vært krevende, skriver du, men det blir ofte verre før det blir bedre, og så har du nylig fått da ADHD-diagnose, og da gikk det opp for meg, skriver du, og vi har jo fått noen spørsmål fra kvinner, voksne kvinner som har ADHD, for vi har snakket mye om barn, men hva var det som gikk opp for deg når du fikk diagnosen ADHD?
Ja, hva gikk opp for meg egentlig? Jeg hadde jo aldri trodd at jeg hadde det. Jeg har liksom aldri tenkt på det. Skulle jo selvfølgelig ønske at jeg fant ut av det før. Jeg har fått mye feil diagnoser, og jeg var jo psykolog allerede da jeg var 14 år. Og så er det jo sånn, har lært en del om det da i det siste, og hvis du ikke blir utredet som barn, så kan du jo få mange andre tilleggslidelser da, som spiseforstyrrelser, depresjoner, angst, personlighetsforstyrrelser. Så det er jo ikke rart at livet mitt har vært...
Ja, for du har vært gjennom hele den runden.
Ja, det har vært mye da, ikke sant? Så det er litt deilig å få litt klarhet i ting da, kan du si. Og nå går jeg jo på medisiner også, og det er jo en helt annen verden.
Det er ADHD, du snakker om da, medisiner.
Ja.
Ole Petter, hvor mye erfaring har du med voksne og diagnosen ADHD? Jeg vet at vi har snakket om en du kjente som du beskriver i boka di også, en mann, men kvinner, har du møtt noen voksne kvinner som plutselig har fått diagnosen ADHD?
Ja, det har jeg absolutt gjort, for det som er litt sånn klassisk, det er jo at de guttene som har ADHD, de blir jo ofte fanget opp sånn relativt kjapt av behandlingsapparatet, og det handler nok mye om skolegang, og nå er jeg igjen veldig generaliserende, og det er selvfølgelig individuelle forskjeller, men generelt sett da, så er nok hyperaktivitet et mer fremtredende symptom hos gutter enn hos jenter. Og det betyr jo veldig ofte da, at gutta kan litt lettere havne som problembarn på skolen. De klarer ikke å sitte stille i ro, og så er det tur til helsesøster og fastlege og bupa. Mm. Mens jentene som i mindre grad, da, virker det som er plaget med hyperaktivitet, kanskje en større utfordring er konsentrasjonsvansker. Så er det ikke alltid de blir like tydelige i barndommen, men sånn generelt sett så ser vi, har jeg møtt mange voksne kvinner som kommer gjerne i forbindelse med studier eller jobb, hvor de merker at det påvirker hverdagen deres, kanskje spesielt dette med vanskeligheten med å konsentrere seg om en oppgave av gangen og fungere i jobb, og så kommer de da på eget initiativ til fastlegen. Så ja, det er ikke uvanlig det. Det er jo voksne menn også, men flere av de blir fanget opp tidlig, nettopp fordi hyperaktiviteten blir så synlig i skolehverdagen, hvor barna skal sitte stille.
Mm. Men i hvilken grad tror du det kunne hjulpet deg hvis du hadde fått diagnosen tidligere, Lena Alexandra?
Egentlig, altså, akkurat nå så tenker jeg at det har vært en fordel egentlig at jeg ikke har visst det. Mm. For jeg har bare liksom kastet meg ut i ting og tatt sjanser, og jeg er litt usikker på om jeg hadde vært der her i dag hvis ikke, eller altså, hvis jeg hadde visst det før.
For har ikke vi snakket litt om det, Ole Petter? At det har i hvert fall jeg sagt, kanskje litt flåset også, altså jeg ikke ekspert i det hele tatt, men til en viss grad kan ikke dette med ADHD også være noe positivt. Altså hyperaktivitet, flott, da har du masse energi. Hvis man bare får det ut på en positiv måte.
Jeg tenker at det er både positive og negative sider ved diagnosen. Og det er jo ikke noe sånn at alle dager er der at du bare er full av energi og on fire. Altså, man kan jo slite seg ut, selvfølgelig. Og man kan bli utbrent, man kan få angst, man kan få depresjoner. Så det er jo bedre hvis man vet litt om det og kan sette det i system, da. Og lære seg selv å håndtere den gassen og bremsen, så ikke bare er gassgass, og man ender opp på sykehus og psykiatrisk og sånne type ting. Men ja, hvis man klarer å håndtere det, da, sånn som mange gjør. Det er jo veldig mange suksessfulle entreprenører og toppidrettsutøvere som har det. Og da er det jo superbra, hvis man kan liksom kanalisere den kraften på en positiv måte. Da. Og det er også at man tør å ta sjanser og kanskje ikke tenker så mye over konsekvenser før man kaster seg ut i ting, kan jo i mange tilfeller være bra også.
Mm. Jeg pleier i hvert fall å si det, at ADHD ser på det som det er sett med egenskaper, som er med på å definere deg og din adferd, men som kanskje ikke blir tilstrekkelig satt pris på i dagens samfunn. Mm. For vi tror jo faktisk at dette er en ganske gammel tilstand, sånn evolusjonsmessig, og de genene som er med på å øke sannsynligheten for at noen får ADHD, de har vist seg å overleve over 50 000 år med evolusjon. Mm. Og da er jo litt sånn spørsmålet, hvorfor har vi beholdt disse genene som bare skaper problemer for oss i hverdagen? Og så tror man kanskje at det å ha hatt disse symptomene på ADHD, da, det heter jo ikke det den gangen, men at det kanskje ga en overlevelsesfordel. Men ikke i dagens samfunn, hvor vi stort sett ser på nesten alle arenaer som både barn og voksne er på, for eksempel skole og arbeidsliv, så er mye fokus at man skal sitte stille, og så skal man fokusere og konsentrere seg. Og det er egentlig ganske unaturlig for oss mennesker. Og jeg tenker at veldig mange av de som har ADHD opplever nok at det er kanskje først og fremst litt trøblet i hverdagen for dem. Det er også ganske stigmatiserende. Mye stigma rundt det, men veldig mange av de som har ADHD har jo mange utrolig nyttige og gode egenskaper. De er veldig kreative, utadvendte, sosiale midtpunkt. Og det å si at en med ADHD ikke kan konsentrere seg, det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det man har problemet med er å konsentrere seg på kommando over ting man ikke synes er spesielt spennende. Skolearbeid for eksempel, som vi nok genetisk sett ikke er kodet for å synes er veldig gøy. Da er det mer artig å være i bevegelse, men mange pasienter med ADHD kan jo hyperfokusere i en hel dag, hvis det er noe de brenner for. Sitte og være ekstremt konsentrert.
Men det fokuset som da, la oss si...
Det kan jeg jo eksemplifisere. Ja. For eksempel på skolen, barneskolen og ungdomsskolen, da satt jeg bare og dagdrømte, ikke sant, om å bli popstjerne og den type ting. Så jeg var jo ikke så interessert i det, og vi spurte jo om hjelp også på ungdomsskolen, og da sa de jo at jeg var bare ugrei, ikke sant.
Så du var ikke som skoleflink?
Jeg var ikke dårlig, men jeg var ikke så opptatt av det. Jeg skulle jo bli popstjerne.
Ja. Jeg skulle bli prosyklist, jeg kjenner meg veldig igjen.
Ja, ikke sant? Og så da jeg gikk PT-utdannelsen, så fikk jeg jo en av de beste besvarelsene I klassen. Ikke sant? Og for eksempel Skal vi danse da, når jeg gikk all in, og ikke gjorde noe annet ved siden av, da vant jeg jo. Mm. Så det litt sånn som man sier da, det med hva det du egentlig har lyst til, så egentlig kan du jo si det sånn at man mer fokusert på målet, og ja, har evnen til å gå veldig all in da.
Ja, og det tenker jeg, det en veldig god egenskap, samtidig som det kanskje noe med balansen, tenker jeg da, hos de som har ADHD, at hvis man går veldig all in, setter lista høyt, jobber knallhardt, kanskje kommer til målet, at det kanskje da koster så mye mentalt da, at du kan få en nedtur, og kanskje at du mer sårbar for depresjon. Hva tenker du om det, Ole Petter?
Ja, hvis du mener om de med ADHD mer utsatt for depresjon?
Ja, for jeg tenker på hvis de går veldig all in da. Ditt eksempel da, Lena, sånn,
ja,
du går
all in,
jobber knallhardt, ikke sant? Full energi, når et mål, og så kan du kanskje få nedtur. Har det på en måte vært relativt, det har skjedd for deg?
Ja, jeg tenker at det ganske logisk, ja. Når man gasser for mye og ikke bremser, så sier det seg jo selv at det kan bli litt sånn over the top, på at man da blir utbrett eller utslitt, eller sliten, og da blir deprimert. Det jo litt logisk. Så det jo det å da ha folk rundt seg som spotter det og kan kanskje holde litt igjen, da. Eller å lære seg det da. Nå tror jeg kanskje jeg har lært.
Ja, for du sa jo før vi satt på rekordknappen her, så sa du at du gleder deg til jula, du skal feriere, roe ned. Og ikke det en ganske sånn viktig egenskap man snakker om i idretten? Ikke sant? Periodisere det der å unne seg og hvile innimellom de tøffe treningsperiodene og sånne ting. Og har du vært flink til det, eller har du hele tiden satt I gang prosjekter som gjør at du avhengig av at du går all in?
Jeg har definitivt satt I gang mange prosjekter og kastet meg ut I ting for å følge drømmer og nå målene mine hele livet, og det har vært kjempegøy. Men jeg har jo selvfølgelig gått en del på trynet. Jeg har jo vært utbrent 2 ganger, og første gangen lærte jeg ikke, og nå håper jeg jo har lært, men samtidig, jeg liker å pushe grenser da. Så nå har jeg jo gått I terapi, omfattende terapi, 2 ganger I uken I 3 år. Jeg føler kanskje at jeg har blitt enda bedre kjent med meg selv da, mine styrker og svakheter. Så håper jeg jo at jeg kan være litt flinkere til å navigere fremover.
Men hva I forhold til dette her med diagnose og så videre, og føler du at det var viktig for deg å få den diagnosen?
Jeg tenker at det aldri feil å bli mer kjent med seg selv, og mer bevisst på seg selv, styrker og svakheter. Få mer kunnskap da, generelt. Jeg veldig opptatt av å utvikle meg, og jo mer jeg kan og vet om meg selv, og lære meg selv å kjenne, jo lettere det jo å ta avgjørelser I livet da. Sånn at man forhåpentligvis ikke ender opp I en dyp depresjon igjen.
Du sier jo at du, nå har du jo jeg har fulgt med, det mange år du har holdt på med trening og sånne ting, og jeg fanget opp, jeg begynte å følge deg først på Twitter, husker jeg, for du begynte å skrive om trening og så videre. Nå som du har jo hatt disse jentegruppene, eller kvinnegruppene, med dette med styrke. Treffer du mange som du kjenner deg litt igjen I, som du kanskje ser at her det en som litt lik meg, som du da kan gi råd på bakgrunn av dine erfaringer?
Ja, definitivt. Altså, det vel kanskje en av mine styrker, det å se mennesker og lese mennesker, og ja, se hva de har for potensial, da. Og hva slags bakgrunn de har, og se, ja, prøve å dytte de I riktig retning. Da. Men det gjelder ikke bare damer, det gjelder menn og det. Så det kanskje noe av det jeg synes gøy, spennende. Og så prøver jeg jo å dytte folk I riktig retning da, komme med noen innspill. Selvfølgelig, jeg har jo ikke fasiten, men jeg jo interessert, og ved å stille spørsmål så skaper vi også en bevisstgjøring da, sånn at mennesker starter å tenke, og så finner de ut av ting selv, for vi har jo alle svarene I oss egentlig.
Hva planen fremover da? utvikle dette videre. Du jo, du har jo på en måte gått en reise som har vært sånn veldig utviklende. Hva er veien videre nå i forhold til å fortsette å hjelpe andre, bruke element av fysisk trening i det?
Du, akkurat nå så jeg ganske drømmende, ganske åpen. Jeg tenker at det veldig mange muligheter for fremtiden, og jeg tror at det kommer til å dukke opp mange flere spennende ting. Så jeg har ikke tatt noen sånne store avgjørelser egentlig. Jeg kanskje har lyst til å gjøre noe helt nytt.
Jeg hadde egentlig spørsmål her, eller noe sånt som jeg tenkte om du kunne, for vi har jo mye kvinner som sender oss spørsmål.
Mens du leter etter det, Mats, kan ikke jeg bare få lov å svare på det ene spørsmålet? For det, som jeg ikke helt fikk svart på, det med depresjon og ADHD.
Ja.
For det hadde jeg lyst til å si litt om, fordi nå har vi jo, nå kan vi gjennomlyse hjernen, i anførselstegn altså, hos levende mennesker, med sånn PET-scanning og funksjonell MR. Og da har vi jo for første gang klart å kunne se det at de som har ADHD-diagnosen, altså de som har ADHD, det da er det litt sånn strukturelle forskjeller i hjernen i enkelte områder. Blant annet de delene av hjernen som styrer belønning, som blant annet kan nok forklare at mange av de som har ADHD er litt mer sånn risikosøkende i sin adferd. Det er en overhyppighet av ekstremsport, og, altså, det er rett og slett at man har belønningssenter som kanskje er litt mindre følsomt for dopamin. Man må ha enda større kick for å kunne oppleve samme belønning som man må kanskje hoppe ut fra et fjell for å få samme belønning som en annen person får ved å sykle fort, ikke sant?
Ja. Kanskje derfor du setter lista høyere også da?
Det kan godt tenkes. Nei, og så ser vi forskjeller i områder av hjernen som styrer med impulskontroll, ikke så veldig overraskende, kanskje områder som styrer med konsentrasjon. Men vi ser også at en del av de områdene som har strukturelle endringer hos de med ADHD, det er også områder som styrer humøret vårt, som er med på blant annet kjemisk stoff som heter serotonin, som vi av og til ser en ubalanse hos de med ADHD også. Så det er nok grunn til å tro at det er en liten sammenheng der, altså det er rett og slett at det er overhyppighet av depresjoner hos de med ADHD. At det er forskjeller i en del hjerneområder. Som jo ikke bare styrer med konsentrasjon og oppmerksomhet og aktivitet, men også humør.
Men er egentlig de med manisk... Altså, kan ikke det sammenlignes litt med sånn manisk depresjon? Altså veldig opp og ned?
Noen har jo ADHD og manisk depresjon, men jeg tror ikke du skal sammenligne det helt. Men i hvert fall da, bare sånn reft det du snakker om i forhold til å ha litt andre strukturelle forskjeller i hjernen. Det er vel det at den fremre delen er det vel, som man resonerer og tenker før man gjør ting, er vel ikke helt utviklet. Og så er det vel sånn at man mangler, ja, som du sier, litt serotonin og dopamin, og det er gjerne derfor man kanskje tar tabletter for det da, og får tilført ekstra.
Ritalinet gjør jo for eksempel det, er med på å øke konsentrasjonen av disse kjemiske stoffene.
Ikke sant? Og så er det jo sånn at når man kanskje ikke er klar over dette da, sånn som jeg har jo bevisst vist meg mye fram, og likt det veldig godt og fått de bekreftelsene, og jeg har jo ikke visst at det er dette, men det er jo høyst sannsynlig mye derfor. Og det har vært mye fordeler med det, og jeg har jo kommet meg opp og frem, men sånn i dag da, så har jeg kanskje et mer avslappet forhold til det da, sånn at jeg liksom ikke må stå i sentrum til enhver tid, men jeg kanskje bruker for eksempel treningen da, bevisst, og kaster meg til konkurranser, og får det press og stress, og de endorfinen og dopaminen der da. Så det er litt sånn jeg har valgt å håndtere det da. Men det er jo også en av grunnene til at mange for eksempel har spiseforstyrrelser som har ADHD, ikke sant? Fordi at man får jo en sånn godfølelse når man spiser da, på samme måte som når man trener, men da har jeg valgt liksom å bruke treningen da.
Ja, og vi tror jo også at det er en sammenheng mellom ADHD og den risikoen for å utvikle rusproblemer blant annet. Uten at vi er 100% sikre på, det er noe litt både høna og egget, at vi ser at folk som har alvorlige rusproblemer lettere kan utvikle ADHD. Men vi tror nok også at det er motsatt, at de som har ADHD har større sannsynlighet for å få problemer med rusmidler. Og det kan jo handle om mye av det samme. Alle rusmidlene vi kjenner til gir en belønning i form av dopamin. Og hvis du har et mindre følsomt belønningssenter, så vil du si at du må ha enda større dopaminutskillelse for å få samme glede og opplevelse som andre kanskje ville få ved å ta seg en kaffe. Så må du ty til sterkere stoffer.
Ikke sant?
Det interessant det der. Det interessant med alle disse sammenhengene og så videre. Men Lena Alexander, i og med at du her, tenkte vi kunne avslutte med et lytterspørsmål.
Ja, også et spørsmål som jeg får stille henne etterpå, etter du ferdig med lytterspørsmål.
Da, du så god til å holde tråden og huske på det du skal si, i motsetning til meg, så det husker du helt sikkert, Ole Petter. Men her står det, hei, først og fremst må jeg si jeg elsker podcasten deres, høres på den ukentlig, og den har hjulpet meg og motivert meg i gang med treningen igjen for 2 måneder siden, etter en liten periode, uten noe trening og liten motivasjon. Det jo flott at hun i gang igjen. Jeg en jente på 21, som trener cirka 5 dager i uken. Jeg trener litt forskjellig. Jeg trener både kondisjon og forskjellige måter, og også styrke på treningssenter. Jeg har en veldig fysisk jobb, og elsker en aktiv hverdag. Jeg har også hund med stort behov for aktivitet og mye turer. Eneste problemet at når jeg trener på treningssenter, på den måten jeg ønsker for å få resultat, så blir jeg så støl dagen etter. Det går ut over effektiviteten min på jobb, og kan plage meg i 2-3 dager, spesielt dag 2. Er det noe spesielt man må gjøre for å unngå dette i den grad det går, spørsmålstegn? Og det dumt å fortsette å trene, skråstrekk trene den muskelgruppen, når man ganske støl? Håper på svar fra dere med vennlig hilsen, Julie.
Ja, nei, det høres jo litt ut som om det kan ha med totalbelastningen å gjøre da. Jeg tror nok vi alle har vært der, at vi kanskje har overdrevet på flere arenaer, og da sier jo kroppen ifra da. Og jeg har jo, nå jeg jo 40, det først nå jeg har begynt å klare å finne balansen. Så det jo det å da, ja, enten trene litt lettere, eller mindre.
Ja, eller det at hun har startet å trene igjen for 2 måneder siden. Dette et ganske ferskt spørsmål.
Ja, må jo starte forsiktig, lytte til kroppen.
2 måneder, det jo ikke sånn, ja, det som du sier, Lena, kanskje hun har gått på litt for hardt, for tidlig, men det vel bare å fortsette å trene, og at den størligheten etter hvert går over, eventuelt går litt ned i antall kilo, for eksempel, da. Øke antall reps, eventuelt, jeg vet ikke.
Ja, det beste måten å unngå størlighet på, det jo bare å trene mer. Jo, men helt seriøst, ja. Størlighet tenker vi jo kanskje på som noe som litt uheldig og plagsomt, men det jo egentlig i størlighet at gevinsten ved trening ligger, hvis vi snakker om muskelstyrke for eksempel. Mm. Det jo rett og slett at den belastningen du utsetter muskulaturen din for, den større enn det muskulaturen tåler, og da blir det sånn bittesmå mikrorupturer og rett og slett muskelfibre som blir litt overbelastet, og så starter de en reparasjonsprosess som da oppleves som størlighet, som gir smerte og ubehag. Men det jo en adaptasjon, en tilpassning. Mm. Så neste gang, hvis det går litt tid, og du gjør den samme øvelsen igjen, så vil du bli mindre størl. Mm. Altså, kroppen tilpasser seg en ny belastning. Så jeg tenker nå at med mindre det der veldig plagsomt og utover livskvalitet og bare du ikke havner på sykehuset med rhabdomyolyse, som alle har hørt om nå
det
siste.
Ja, altså det jo en balansegang.
Men hvis dette gode og sunne treningsvane, men at du blir størl ved belastningen med gitt muskelgruppe, så jo den beste måten å unngå størlighet der fremtidig, jo bare å fortsette å trene den samme muskelgruppen. Mm. Gjerne litt hvile mellom, men det jo ikke noe farlig å trene muskler som størle.
Nei, og så tenker jeg også det som positivt her, at det en veldig aktiv jente, veldig opptatt av liksom følelsen av trening og så videre, og veldig motivert for å trene. Dette at hun går tur med hund og sånne ting, det vil jo da ha den gevinsten at øke blodsirkulasjonen og gjøre at man kanskje fordøyer den harde treningen. Det bør hun jo også fortsette med da, hvis hun går på så hardt at hun blir så størl.
Litt vanskelig når vi ikke har møtt henne.
Ja da, det finnes mange forskjellige
spørsmål,
sånn skrivebordsvar.
Folk har jo så ulik oppfatning av seg selv også, ikke sant? Så når noen andre kommer inn og ser det utenifra, så kan det være at det for mye eller for lite. Det vanskelig å si.
Det må tilpasses, og da bør man kanskje få noen som tar litt nærmere titt på det. Men jeg får ofte en del tilbakemeldinger fra mange som de litt redde for å bli større, for de redde for at det skummelt.
Mm.
Og det det jo I utgangspunktet ikke. Altså, størligheten kommer for du har gjort en innsats. Jeg ble, altså, det jo gevinsten din, det ligger jo I størligheten. Det jo da du får belønning. Mm. Du har jobbet og belastet kroppen din litt mer enn den tåler, da må den reparere seg selv.
Ja,
og så blir
den
enda sterkere, eller litt annerledes enn det du har gjort tidligere. Så...
Ja, nei, så Julie, bare fortsett du. Det gode arbeid, og så går det å ha noen lettere uker innimellom. Det tror jeg også greit. Altså hvis man kjører på veldig hardt.
Så, hver trening skal jo ikke være en trening hvor du slår rekorder.
Nei. Så ha noen uker hvor du trener litt lettere innimellom. Det kan være en god idé. Så, men Ole Petter, du hadde et, noe du ville avslutte med.
Ja, det var egentlig bare en kommentar og spørsmål. For jeg var jo ikke like opptatt av puppene dine som Mats og
Husom.
Husom
var.
I 2006.
Nei, jeg husker ikke helt hva jeg drev med.
Men
jeg hadde selvfølgelig hørt om deg da også. Og jeg tror vel kanskje veldig mange kjenner deg mest fra media og showbiz og sanger og reality og så videre. Jeg har mest fulgt deg I sosiale medier som en folkehelseaktør, hvor du jobber for folkehelsa, og det jeg har lyst til å hylle deg litt for jeg opplever at du gjør en veldig viktig jobb ved at du veldig synlig og har mange følgere, og du snakker veldig åpent om ikke bare livets oppside, men også berg- og dalbaner, og de vanskelighetene du står jo også, og jeg tror det der utrolig viktig. Fordi man får jo ofte sånn inntrykk av en som på Robinson, og vinner skal vi danse, og ikke sant? Du perfekt. Og det ingenting som kan påvirke deg, og det å da tørre å stå frem, og vise at man bare et menneske, med sine sårbarheter og vanskeligheter man har vært gjennom, og du snakker åpent om det, det tror jeg utrolig viktig.
Det vel derfor også mange Takk. Blir inspirert, vil jeg tro, av blant dine følgere.
Jo, Takk, jeg synes jo det veldig hyggelig at du sier det, for det første. Det har jo vært en vei å gå, altså fordi jeg var jo på et tidspunkt der at jeg ikke kunne gå ut døren om jeg ikke hadde perfekte negler og hår.
Ja,
så jeg har jobbet veldig for å kunne få et mer balansert forhold til det, da. Og en kanskje mindre, hva skal jeg si, mindre mellomrom mellom den jeg I media og privat, da. At det mer kongruent. Og ja, det jo ikke det at man liksom skal vrenge alt av sitt privatliv ut opp og frem, men jeg tenker at når jeg en offentlig person og har muligheten til å kunne påvirke, så ønsker jeg kanskje å bruke det til noe positivt, da. Og jeg ser jo det at det mange som har psykiske utfordringer, det veldig vanlig, og derfor ønsker jeg gjerne å bryte ned stigma og normalisere det, og da må jeg jo starte med meg selv. Og jeg har jo da gått I terapi for å bli flinkere til å vise sårbarhet og snakke om disse tingene, og jeg tror at det kanskje en av mine oppgaver her på jorda, da. Og det å kunne... Ja, bruke meg selv og gjøre andre bedre. Så hvis jeg med min åpenhet kan hjelpe andre, og kanskje bidra til at de tør å be om hjelp og føler seg litt bedre, så vil jo det gi meg enormt mye mening.
Ja, og vi vel enige om at samfunnet trenger hjelp til dette med psykiske lidelser I og med at det offentlige helsevesenet ikke har kapasitet. Så det jo flott at vi har ressurspersoner som kan nå mange, som gir enkle tips og råd I hverdagen.
Ja, det veldig store mørketall, og jeg tror mye av det du snakker om, og alle som snakker om mentale lidelser som offentlige og synlige I media, det veldig gjenkjennbart for mange, og jeg tror det at man ser at andre står frem, gjør det litt lettere selv å be om hjelp, og det tror jeg helt nødvendig.
Ja, for jeg synes på en måte at altså, vi snart I 2022, og det burde være sånn at alle klar over at det like vanlig egentlig med å være psykisk syk som fysisk syk. Altså vi har sykehus for fysisk sykdom, og vi har sykehus for psykisk sykdom. Begge deler vanlig. Altså vi mennesker kan slite oss ut. Vi har ikke enormt med bensin. Altså det blir tomt hvis vi bruker oss opp. Så det å snakke mer om det, sånn at folk mer bevisst på det, det tror jeg kan hjelpe mange. Og ikke minst da å tenke over å ha en sunn livsstil, da, med gode rutiner.
Som et verktøy, til å takle utfordringene sine.
Absolutt.
Tusen takk, Lena Alexandra Øyen.
Takk
igjen, Ole Petter. Skal jeg takke meg selv da?
Ja, jeg synes det. Ja.
Så, takk til deg som lyttet på, og takk til våre annonsører, ikke minst. Og kos dere, og stå på. Kom dere ut og motionere litt.